Tere kuulama Eesti Evangeelse Luterliku Kiriku Missioonikeskuse piibliõppekursust. Oleme jätkuvalt laulude raamatus ning täna loeb ja kommenteerib pastor Aare Kimmel psalme 113 kuni 115.
Egiptuse orjusest vabanemine ja selle tähistamiseks paasapühade pidamine on Iisraeli ajaloo tähtsamaid asju. Praegugi meenutatakse juudi perekonnas paasapüha pidades Egiptusest vabanemist. Seepärast pole mingi ime, et ka laulude raamatus on rühm laule, mis on otseselt seotud paasapühade pidamise ja Egiptusest vabanemisega. Sellesse rühma kuuluvad laulud 113 kuni 118, mida juudi traditsioonis kutsutakse nimega Egiptuse hallel ehk ülistus. Tegelikult küll räägib Egiptusest vabanemisest nendest lauludest otseselt ainult teine, aga kaudsemalt on selle teemaga seotud ka ülejäänud selle rühma laulud. Juutluses on kombeks laulda neid laule paasasööma ajal nõnda, et kaks esimest lauldakse enne söömist ja ülejäänud neli pärast seda. Seega võime arvata, et need laulud, mida järgnevalt uurime, olid viimased laulud, mida Issand Jeesus laulis enne oma kannatusi. Loen 113. Laulust esimesed neli salmi. Halleluja! Kiitke Issanda sulased, kiitke Issanda nime. Issanda nimi olgu tänatud nüüd ja igavesti. Päikese tõusust loojakuni olgu kiidetud Issanda nimi. Issand on kõrge üle kõigi rahvaste, tema auhiilgus on üle taevaste. Neis salmides on kolm üleskutset kiita Issanda nime. Jumal oli annud Moosesele teada oma nime, enne kui ta saatis ta oma rahvast vabastama. Hiljem, kõrberännaku ajal, pidi Aaron õnnistama Iisraeli rahvast Issanda õnnistusega. Iisraeli rahvas oli võetud Issanda omand rahvaks. See tähendas neile päästet. Sellepärast kiidetaksegi Issanda nime nii jõuliselt. Loen 113. Laulust salmid 5-9. Kes on nagu Issand, meie Jumal, kes kõrgel istub, kes alandub vaatama, mis taevas ja maa peal on, kes tõstab põrmust üles vaese ja tuha asemelt viletsa, pannes tema istuma õilsate kõrvale, oma rahva õilsate kõrvale, kes paneb sigimatu, kel polnud maja, elama poegade rõõmsa emana. Halleluja! Need salmid iseloomustavad meie Jumalat väga oluliselt. Ehkki ta täidab oma võimsusega taeva ääretki, on tal aega ja huviga imepisikese inimese vastu. Ja see juures mitte suurte ja mõjuvõimsate vastu, nagu maailmas tavaliselt tehakse, vaid just vaevaste ja viletsate vastu. Neid ta päästab ja tõstab. Just selline on Kristuse päästetöö. Ta jättis taeva kirkuse, et meie, patust rõhutud õnnetud, saaksime elu ja koha tema kõrval. Tema juures saavad viimased esimesteks. Siin on, mille üle mõelda, imestada ja ülistada. Laulu lõpuosa on peaaegu otseselt võetud Hanna Saamueli ema tänupalvest esimeses Saamueli raamatus teise peatüki 8. salm, kus see kaua viljatu olnud naine sai Jumala armust lapse. Viide Hannale tuletab meelde, et Jumal on nii suur, et ta võib muuta ühe ainsa inimese rõõmu ka terve rahva rõõmuks. Saamuel sai ju suureks õnnistuseks tervele rahvale. Ei maksa halvustada väikeste alguste päeva. Jumalal on vägi teha väikesest ojakesest hiigelsuured jõed. Tõesti ei ole kedagi tema sarnast. Nii kõneleb meile Jumala suurusest laul 113. tema vägi tõi ka orjusse aheldatud inimesed vabadusse. Sellest räägibki järgmine laul, 114. Loen sellest kaks esimest salmi. Kui Iisrael läks välja Egiptusest ja Jaakobi sugu umbkeelse rahva juurest, siis sai Juuda tema pühamuks ja Iisrael tema valitsusalaks. Kui Abraham saabus esimest korda tõotatud maale, siis oli ta seal muulane. Jumal andis talle ka teada, et temast põlvnev rahvas satub Egiptusse. Nõnda Jaakobi ajal läkski. Algul oli Egiptus pääsemise paik näljahäda ohvritele, aga sajandite jooksul kujunes see orjuse pesaks, mille raskusest räägitakse teise Moosese raamatu alguses. Aga Jumal kuulis vaevatute kurtmist ja vabastas rahva Moosese juhtimisel. Nii jäi võõras maa selja taha ja algas teekond tõotatud ja valitud maale. Laul algab kõrberännaku meenutusega. Esimese ja teise salmi vahel on tohutu muutus. Võõra maa elanikest on saanud Jumala riigi asukad. Neid ei hinnata enam selle põhjal, mida inimesed neist mõtlevad, vaid mida mõtleb Jumal. Vaevalt võiks veel tabavamalt iseloomustada ka Kristusesse uskujaid inimesi. Inimlikus mõttes võib neid pidada selles maailmas võõrasteks ja muulasteks, aga Jumala silmis on nad tema oma rahvas, taevariigi pärijad. Nad on saanud pühaks rahvaks, kes kuulub Jumalale, sest Jumal elab nende keskel. Loen 114. Laulust salmid 3 ja 4. Meri nägi ja põgenes. Jordan pöördus tagasi. Mäed hüplesid otse kui jäärad, kingud nagu lambatalled. Nii Kõrkja mere kui ka Jordani vesi pidi Jumala rahva eest taganema. Samuti värises terve Siinai mägi. Miks küll? Sellele vastavad järgmised salmid. 5-8. Mis sul oli, meri, et sa põgenesid? Jordan, et sa pöördusid tagasi? Mäed, et te hüplesite otse kui jäärad ja teie kingud nagu lambatalled? Issanda palge ees värise maa, Jaakobi Jumala palge ees, kes muudab kalju veejärveks, ränikivi veeallikaks. Võimas meri, suur mägi ja üleujutatud jõgigi tegid just nagu õukond maani kummarduse, kui kuningas tuli. Nad tegid talle ruumi takistamata edasi minna. Austatav ei ole seega Iisraeli rahvas, vaid Issand, kes kõnnib oma rahva keskel. Seda tasub meeles pidada ka meil, kristlastel. Kui meil on võimalik ligimestele abiks olla ja neid teenida ning rõõmustada, siis tänu selle eest kuulub üksi Jumalale. Ta on tõotanud olla oma koguduse keskel. Seal ta teebki tööd oma sõna läbi, sünnitades usku ja lootust selles maailmas. Tema ees peavad kummarduma ka selle maailma võimsad, sest nii vägev on tema sõna. See vastu inimeste ees ei tule meil lemitada. Jukka Normando räägib, et kui ta kord noore pastorina surnut mattis, tegi üks vana naine teda tervitades väga sügava kniksu. Esialgu ajas see teda väga segadusse, aga hiljem ta mõistis, et tegelikult ei tehtudki kniksu temale, vaid ametile, mida ta esindas. See kniks andis teada, et pastori suust oodati Jumala sõnumit inimestele, mitte noore pastori eneseupitamist. Ka Kõrkjameri ja Jordani jõgi ei taganenud tegelikult Iisraeli rahva eest, ehkki pealiskaudselt vaadates just nii paistis. Nad taganesid Jumala eest, kes käis oma rahva keskel. Nagu eelmine laul, nii ka see lõpeb teatega, kuidas Issand enda omade eest hoolt kandis. Keset kõrbegi jootis ta oma rahvast karge veega. Hea sõber, ehkki su elus võib praegu olla ükskõik kui raske ja ahistav olukord, Jumala sõna on vägev tooma sulle kosutavat vett kõige suuremaski palavuses. Selliseski kohas Jumala sõnas, kus esmapilgul või esimesel lugemisel ei näe midagi trööstivat, võib üllatuslikult avaneda ammendamatu allikas. Uues testamendis öeldakse meile, et vett andnud kalju oli üks Kristuse eelkujundeid. Tema on see, kes võib nõrkenut ammendamatult kosutada elava veevooluga. Laul 115 on arvatavasti sündinud kas Babylonias pagenduse ajal või varsti pärast seda. Sellegi autorit pole teada antud nagu enamiku teistegi viienda raamatu psalmide puhul. Loen 115. laulust esimese salmi. Mitte meile, Issand, mitte meile, vaid oma nimele anna au, oma helduse pärast, oma ustavuse pärast. Millises olukorras võid sina kujutleda palumas end sellist palvet? Issand, ära anna meile au! Küllap on selline palve kohane siis, kui on toimunud midagi nii võimast, et ma isegi mõistan, et minu tegevusel ei olnud selles mingit otsustavat rolli. Kui saan aru, et Jumal on teinud midagi suurt, milleks on võimeline ainult tema, siis kohutab mõte, et keegi võiks seda pidada mõne inimese saavutuseks. Seda laulu on muide lauldud ka sõjaväljal, põlvili, kui on saadud võit ülekaaluka vaenlase vastu. Ehk on sinugi elus olnud sündmusi, kus oled mõistnud, et Jumal on kõik selle korraldanud. Iisraeli rahva jaoks oli selliseks sündmuseks kahtlemata pagenduse aja lõppemine. Inimlikult võib küll ju arvata, et mõned Iisraeli rahva eest seisvad inimesed olid poliitiliste otsustajate lähedal ja võisid neid mõjutada sundpagendust lõpetama. Tark inimene aga näeb selleski Jumala tegusid. Kindla peale on sama lugu kommunistliku süsteemi kokkuvarisemisega, mille käigus on ka Eesti saanud uuesti iseseisvaks. Selles on küll mingi osa ka meie poliitikutel, aga need olid ainult inimesed, kelle läbi Jumal seekord andis meile uut armuaega. Ja seda ei tohi mingil juhul võtta endast mõistetavalt, vaid see on eriline pakkumine ja kutse tulla tagasi Jumale juurde. Kui me seda ära ei kasuta, siis võivad tulemused olla veelgi halvemad kui varem. See sama arusaamine on väga tervislik ja õige ka väiksemas plaanis. Jeesuse poolvend Jaakobus annab meile teada oma kirja esimeses peatükis salmis 17. Iga hea and ja iga täiuslik kink tuleb ülalt, valguste isalt, kelle juures ei ole muutust ega varjutuste varju. Loen 115. laulust teise salmi. Mis pärast peaksid paganad ütlema, kus on nüüd nende Jumal? Nõnda küsitakse siis, kui Jumala rahvas on abitu, lüüa saanud või kõlvatult elanud. See on Jumalast taganemise tagajärg ja see häbistab ka Jumala nime. Iisraeli rahva tee pööras allamäge alati siis, kui ta unustas oma Jumala. Lauliku palvet võib mõista ka nõnda, et ahistav olukord ei ole veel möödas. Sellepärast palub ta Issandalt abi, et Jumala nimi saaks uuesti ausse tõstetud. Kristlase elu üks suuremaid murepõhjuseid peaks olema, kui ta näeb, et ta on oma käitumise ja eluga heitnud halba valgust ka teistele kristlastele ja isegi Jumalale. Siis võib ainult palvetada, et midagi sellist enam edaspidi ei juhtuks. Loen 3. salmi. Aga meie Jumal on taevas, ta teeb kõik, mis temale meeldib. Jumala kõikvõimsus tähendab, et ta on vägev tegema kõike, mida soovib. Aga ta ei tule ega sekku inimeste ellu jõuga ega luba küsimata. See palve on ajakohane nii ahistuses olles kui ka pärast seda. Eriti tähendusrikkaks muutuvad need sõnad Jumala tahte kohta, kui mõelda, et Jeesus laulis seda laulu millalgi siis, kui ta seadis püha õhtuse maaja. Jumal isa tahtis tuua inimkonnale pääste ja tõigi, lastes oma pojal jätkata teed kuni surmani. Loen salmid 4-8. Nende ebajumalad on hõbe ja kuld, inimeste kätetöö. Suu neil on, aga nad ei räägi. Silmad neil on, aga nad ei näe. Kõrvad neil on, aga nad ei kuule. Nina neil on, aga nad ei tunne lõhna. Käed neil on, aga nad ei katsu. Jalad neil on, aga nad ei kõnni. Nende kurk ei kõnele. Nende sarnaseks saavad nende tegijad ja kõik, kes nende peale loodavad. Siin on väga oluline määratlus, mis tasub meelde jätta. Ebajumalad on inimeste kätetöö. Seda ka laiemas ja sügavamas mõttes. Nad on midagi, mis inimesed ise on teinud ja millest nad kujutlevad abi saavat, aga mis tegelikult on võimetud aitama. Jumala vastased arvavad seda sama ka tõelise Jumala kohta. Nad väidavad, et pole olemas mingit Jumalat, on ainult inimeste tegemised ja ettekujutused. Sellest väitest ei maksagi nii sama mööda minna, sest paljudel juhtudel võib see tõele vastata. See tuletab meelde muinasjuttu keisri uutest riietest. Keisri paleesse ilmusid rätsepad, kes kuulutasid, et nad on valmis tegema keisrile uued riided. Veel öeldi, et see riie on nii peen, et seda näeb ainult täiesti aus ja õiglane inimene. Keiser telliski uued riided ja rätsepatöö läks lahti. Meistrid tegid liigutusi, nagu õmbliksid nad rõivaid ja ei keiser ise ega keegi õukonnast julgenud tunnistada, et ta riiet ei näe. Siis läks keisri riietamiseks. Vanad riided võeti seljast ja tehti liigutusi, nagu pandaks talle uued selga, kiites ise, kui ilusad need on. Kuni üks laps ütles kõrvalt, keiser on alasti. Täiskasvanud inimeselt nõuab julgust öelda, et tegelikult käib näitemäng ja midagi tõelist ei olegi. Piibel ei kõhkle seda meile teatavaks tegemast. Siin öeldakse otse, et ebajumalate peale lootja toetub inimlikule tegevusele, milles pole mingit tegelikku elu, liikumist ega abi. Aga siin kohal tekib vähemalt minul tõsine küsimus, kas ei või paljuski olla samas olukorras ka kristlus? Kas ei ole seegi tihtipeale rohkem inimlik tegutsemine kui Jumala töö? Kuivõrd on kõrvalseisjale selgelt näha, et kristlus on parem kui teised religioonid? Et see on midagi, mis ka tegelikult toimib? Algkristluses oli see selgelt näha, hoolimata sellest, et inimestena polnud nad sugugi paremad kui meie. Algkogudustes polnud puudust kõik võimalikest probleemidest, aga Jumal töötas koos nendega ja nad võitsid maailma. Kristlus levis. Iga kristlane, mina kaasa arvatud, peaks endalt tõsiselt küsima, kas mul on ikka tegelikult ka Jumala õigus ja toimiv osadus Jumalaga, või elan ma äkki enesepettuses. Äkki ma olen samasugune nagu see keiser. See pole sugugi liigne küsimus, sest Jeesus ise kuulutab ilmutusraamatus ühele kogudusele, et just sellises olukorras ta ongi. Alasti, peale selle veel vaene, vilets, armetu ja pime, aga ise seda teadmata, mis on kõige õnnetum. Ilmutusraamat 13:17. Kas me võime julgelt arvata, et meid selline olukord küll ei ohusta, see käis ainult Laodikeia koguduse kohta? Samasisulisi mõtteid ja hoiatusi näeme piiblis ka palju laiemalt. Loen 115. laulust salmid 9-11. Iisrael, looda Issanda peale, tema on teie abi ja teie kilp. Teie, Aaroni sugu, lootke Issanda peale, tema on teie abi ja teie kilp. Teie, kes Issandat kardate, lootke Issanda peale, tema on teie abi ja teie kilp. See on ääretult tähtis üleskutse ka igale kristlasele. Neis salmides on antud sügavaim ja parim vastus inimese vajadustele. Seni, kui loodame põhiliselt oma tegudele ja headusele, ei saa meist mingit asja, ükskõik kui tublideks me ka end ei peaks. Jumala riik ei ole inimeste tegu, vaid Jumala tegu. Meid on loodud elama osaduses Jumalaga, ja ainult Jumalalt endalt saame tõelise elu ja kõik, mida vajame. Kui me selle leiame ja vastu võtame, siis me pole enam alasti keisrid, vaid kõlbame julgesti seisma ka Jumala enda ees. See on meie kõigi suur vajadus, aga ka suur võimalus, mida Jumal pakub tänagi Jeesuse Kristuse läbi. Ja väljaspool Kristust seda leida ei ole, sõltumata sellest, kui agarad inimesed võivad olla. Loen salmid 12-15. Issand mõtleb meile, tema õnnistab. Ta õnnistab Iisraeli sugu, ta õnnistab Aaroni sugu. Ta õnnistab neid, kes kardavad Issandat, nii pisikesi kui suuri. Issand lisagu teile veel õnnistust, teile ja teie lastele. Teie olete Issanda õnnistatud, selle, kes on teinud taeva ja maa. See on Jumala soov ja tõotus. Ta tõesti soovib õnnistada oma rahvast ja ta teeb seda kõikjal, kus temaga tehakse koostööd, kus teda kuulatakse ja tema tahtega arvestatakse. Õnnistamine tähendab, et Jumal tahab anda inimeste ellu kõike head. On väga julgustav, et ta õnnistab nii väikesi kui suuri. Väikeste all võiks mõelda lapsi ja suuremate all täiskasvanuid, aga kindlasti kehtib see ka ülekantud tähenduses. Inimene ongi Jumala ees väga väike ja üks inimene on väike ka terve ühiskonna seisukohalt. Osa inimesi on suuremad ja tähtsamad, kelle mõjuvõim ulatub kaugele, aga Jumal tahab õnnistada nii suuri kui väikesi. Heade asjade kohta tuleb veel märkida, et need ei tarvitse meie meelest olla sugugi alati kerged või ka esmapilgul meeldivad asjad. Meie elus võib olla paljugi asju, mis on Jumala silmis valesti. Ja kui Jumal neid asju vapustab, siis me võime sattuda paanikassegi. Aga kui see ajab meid põlvili Jumala ette, siis olemegi läinud õnnistuste allikale. Tuleb arvestada, et Jumal ei soosi ega õnnista kunagi neid asju, mis on valed ja valel alusel. Tema õnnistus on hoopis see, kui ta laseb tulla sündmustel, mis meid nendest vabastavad. Ta tahab anda meile tõelist elu, mitte näilist kergust ja mugavust. Loen salmid 16-18. Taevas on Issanda taevas ja maa on ta andnud inimlastele. Ei surnud kiida Issandat ega need, kes lähevad alla vaikusesse. Aga meie, me täname Issandat nüüd ja igavesti. Halleluuja! Piibli loomisloost selgub muuhulgas, et maa anti inimese hoole ja valitsuse alla. Muide, see on ka põhjus, miks Jumal meie tegemistesse ilma palumata ei sekku. Ta austab õigusi, mis ta meile on andnud, isegi siis, kui me kasutame neid väga valesti. Aga kus teda appi hüütakse, seal ta tuleb appi. Sellepärast Jeesus ütleski, paluge ja teile antakse. Meie pole maad loonud, see on ainult antud meie vastutusele. Sellepärast peame ka selle ülesande täitmise kohta kord aru andma. Siin aga ei rõhutada vastutust, vaid Jumala kui andja rikkust. Mõelda vaid, ta on andnud inimkonna käsutusse terve planeedi. Et surnud ei kiida issandat, see on tähelepanuväärne tõdemus, mis kehtib ka ülekantud mõttes. Selle järgi võib ära tunda, kes on vaimulikus mõttes elus ja kes mitte. Kes on Jumalale surnud, selle suust sa Jumala kiitust ei kuule. Hea sõber, kui sinu südames pole tänulikust issanda vastu ja tema kiitust, siis hakka otsima osadust Jeesuse Kristusega. Koos temaga leiad tõelise elu ja siis tuleb su südamesse ka issanda kiitus. Elava Jumala ülistamine kõneleb vaimulikust elust, millest ülistaja on osa saanud. Kui inimene kiidab oma loojat, siis teostub ka midagi tema olemise eesmärgist.
Jälle päeva uut võin alata, kas siis vihma tuule või hoopis päiksepaistega. Päiksepaistega. Ei ma ette tea veel, mis toob see päev, kuid südames ma loodan, et sind jälle. Naeratus on näol ja ikka rõõmus meel. Rõõmus on mu meel. Ka raskustes võin seista julgena, ikka sirge selg, sest oled minuga. Oled minuga. Vahel olen nõrk, sa seda näed. Jumal tänatud, vihma eest, mis kastab kuivamaad. Ole Jumal tänatud, väikse eest, mis mulle naeratab. Ole Jumal tänatud, sõbra eest, kes minu kõrval käib. Ole Jumal tänatud, et ka raskustes saab.
Suurite Aare Kimmelile. Järgmisel korral kuuleme, kuidas ka psalmist väljendab oma tänu Jumalale. Mina olen saate toimetaja Gea Talts. Soovin kõike head ja kuulmiseni.